Jatketaan moduuli kolmosessa liikuntatieteet eli anatomia ja fysiologia osa 2. Tässä katsotaan nyt lihaston rakenne ja toimintaa. Me ollaan tutustunut luurankoon, nyt siirrytään siihen lihastoihin. Eli jokainen lihas on erillinen elin, joka koostuu lihaskudoksesta, verisuonista, jänteistä. Ne jänteet kiinnittää lihaksen luuhun ja hermot. Lihaskudosta on myös sydämessä, ruoansulatuselimissä ja verisuonissa. Lihastoiminnot sisältää esimerkiksi liikettä, eli mitä me liikutaan. Lihakset auttaa siinä. Asennon ylläpito, eli lihasjänteys. Lämpöä, niin se tuottaa lämpöä. Ja sitten nivelten vakaus, että me pysytään pystyssä. Ihmisen kropassa 1/2 ihmisen painosta on lihasta. Eri lihasten toimintojen ja niiden sijainnin tunnistaminen ja ymmärtäminen on valmentajan kannalta olennaisen tärkeä. Valmentajan on tunnettava eri lihasten tehtävät, jotka määräävät taidon suorittamisen sekä eri lihasryhmien liikkeiden järjestys. Muutoin on olemassa loukkaantumisen ja tehottoman taidon suorittamisen niin kuin mahdollisuus. Liikettä tapahtuu urheilussa, koska lihakset lyhenevät eli ne supistuvat ja pitenevät eli ne venyvät. Joko juoksemiseksi, hyppäämiseksi, kiinni ottamiseksi, potkaisemiseksi tai heittämiseksi. Ja kehossa on yli 600 tahdonalaista lihasta. Eli sinä käsket niitä liikkumaan. Jos minä tahdon, että mun kyynärpää koukistuu, niin minä annan se signaali. Mä kerron itselle aivojen kautta, että mä haluan, että tämä bisepsi lähtee supistumaan, joka koukistaa sitten kyynärpäätä. Tämä jatkuva supistuminen ja ojentumisen liike tuottaa kehon lämpöä, eli kun lihakset supistuu, se tuottaa lämpöä. Se antaa meille yksilöllisen muodon. Se suojaa vastaelimiämme ja se kierrättää verta. Eli jos lihas haluaa toimia, meidän pitää kiertää verta sinne, että ne saa sitä ravintoa, mutta sitten myöskin se lihaksen supistuminen auttaa veren palautumaan sydämeen verisuonien kautta. Eli se vähän niin kuin se puristaa niitä verisuoneja ja työntää sitä veriä eteenpäin. Lihaksia on periaatteessa 3 eri tyyppiä, eli on poikkijuovainen tai luurankolihas. Meillä on sileä lihas ja sitten sydänlihas. Luurankolihakset kiinnittyvät luustoon ja niitä ohjataan niin kuin sanottiin aiemmin tietoisesti, että ne on tahdonalaisia lihaksia. Kun henkilö päättää liikkua, sä voit lähteä liikkumaan. Ja niitä kutsutaan usein tämän takia niin sanottu tahdonalaisiksi lihaksiksi. Sileitä lihaksia esiintyy useimmiten kerroksittain. Ne muodostuvat esimerkiksi ruoansulatuskanavan, virtsarakon, verisuonta ja ihon lihasosaan, ja niitä kutsutaan usein tahdosta riippumattomiksi lihaksiksi. Eli sinä et komenna niitä tekemään, vaan ne toimii ihan automaattisesti. Sydänlihas taas, se auttaa, se on siellä sydämessä, ja se supistaa sitä sydäntä, eli se pumppaa ja kiertää verta meidän kropassa. Se on myogeeninen, mikä tarkoittaa, että se supistuu automaattisesti tarvitsematta hermostollista stimulaatiota. Eli sen sisällä on sen oma niin sanottu hermosto, joka käy vaikka hermosto ei olisi sitä ohjaamassa. Kuitenkin sydän ohjataan hermostollisesti, mutta sen pystyy toimia ilman sitä hermoston stimulaatio. Lihaskudoksen ominaisuudet. Lihaskudoksella on 4 toiminnallista ominaisuutta. Supistumiskyky, venyvyys, elastisuus ja jännittävyys. Supistumiskyky on varmaan mihin parhaiten tunnetaan niitä lihaksia. Se on perustavanlaatuinen ominaisuus. Lihaksen se on lihaksen kyky supistua vasteena ärsykkeelle. Eli jos meillä on esimerkiksi joku paino, joka me halutaan nostaa, se on se ärsykke, ja me voidaan supistaa sitä lihasta, jotta saada nostettua sitä painavaa esinettä. Venyvyys, eli lihaksen on tietty pituus, mutta sillä on myöskin kyky venyä leporajoja pidemmälle, että tätä bisepsin lihas tässä pystyy venyä pitempi kuin mitä siinä on niinku rajoitettu siinä. Elastisuus, eli sen kykyä palata alkuperäisen pituuseensa. Eli jos mietit esimerkiksi kuminauha, sen pystyy venyttää pitkäksi, pidemmälle kuin se oma leporajoa. Mutta sitten jos sitä irrotetaan, niin se palaa takaisin se alkuperäisen kokoon. Ja sitten lopuksi jännittävyys. Se on lihaksen kyky vastaanottaa ja reagoida. Eli pystytään pitämään sitä kropan tasapainoa, pystytään siirtyä, jos joku esimerkiksi urheilulajissa haluta harhauttaa, siirrytään sitä vastustajaa, tai me voidaan reagoida siihen, että vastustaja siirtyy oikealle, niin mekin siirrytään sinne samaan suuntaan. Eli sen pystyy vastaanottaja reagoida tilanteisiin. Luurankolihaksen hyvä toiminta edellyttää teho, voima, kestävyys ja joustavuus. Eli teho on aikayksikköä kohden tehdyn työn määrä. Esimerkki siitä on, että voit tuottaa vähän voimaa vetääksesi itse ylös tuolilta tai räjähtävä voima lähteäksi lähtölohkosta 100 metrin sprintin alussa esimerkiksi. Voima on lihaksen tai lihasryhmän kyky käyttää suurinta voimaa yhdellä ponnistuksella. Eli se perustuu yleensä nostettuun painoon tai yhdellä kertaa tuotetun voiman määrään. Kestävyys taas on lihaksen kyky ylläpitää voimaa tai kehittää sitä toistuvaksi. Se on joko staattinen tai dynaaminen, eli seisominen. Sulla on kestävyys sun lihaksissa, koska ne ylläpitää sinun seisoma-asento. Koko aika on pieniä lihaksia, joka supistuu, että sä pysyt siihen pystyasennossa. Se on staattinen kestävyys tai esimerkiksi staattisesta kestävyydestä. Dynaaminen liike taas esimerkiksi, kun juokset pitkiä matkoja, ne lihakset supistuu jatkuvasti ja dynaamisesti. Jokaisella askeleella. Kestävyys on kuitenkin elintärkeää hyvän terveyden kannalta, eli kun me puhuttiin sitä ryhti- ja liikuntakyky. Sitten joustavuus. Joustavuus on nivelen liikkeen amplituudi ja helppous, eli miten paljon se pystyy liikkua. Se voi vaikuttaa merkittävästi liikkumiskykyyn ja elämänlaatun ikääntyessä varsinkin. Niin mietitään, että jos sun nivel, eli olkapää on semmoinen hyvä esimerkki. Olkapää pystyy liikkua aika laajasti. Jos sulla on joku vamma, joka on tapahtunut tai sä oot loukkaantunut, ja tämä olkapää ei pysty liikkua siellä oikeassa liikeradassa, niin sä et pysty nostaa kättä ylempi kuin puolet, missä sen pitäisi. Niin se rajoittaa huomattavasti, mitä sä pystyt tehdä. Joustavuus voi olla staattinen, eli henkilön kyky liikuttaa niveltä sujuvasti koko sen liikealueella. Se voi myöskin olla dynaaminen, eli se kuvastaa tietyn nivelen nopean liikkeen vastustuskykyä. Se riippuu nivelen luurakenteesta, ympäröivään lihasmassan liikkeelle asettamista rajoituksista, normaalista lihasjännityksestä, sidekudotuksen notkeudesta sekä nivelsiteiden ja jänteiden rakenteista. Eli meidän nivelet pystyy liikkua tietyssä suunnissa. Luuranko, lihaksen ominaisuudet, eli toimintalihasryhmän roolit. Jokaisessa liikkeessä on mukana ryhmän lihaksia, jotka toimivat yhdessä ja jokaisella on oma tehtävänsä. Tätä kutsutaan toimintalihasryhmäksi ja yksittäiset roolit ovat seuraavat. Eli esimerkiksi meikon agonisti, eli pääliikkuja. Tämä on se lihas, joka ensisijaisesti on vastuussa tietystä liikestä. Eli esimerkiksi istumanousu. Kun sä teet istumanousuliike, se agonisti tässä tapauksessa on yleensä rectus abdominus, eli päävatsalihas. Sitten meillä on antagonisti, joka on lihas, joka rentoutuu, kun pää liikkuu ja supistuu. Esimerkiksi jos mietitään hauiksen käännyn antagonisti, ne ovat ne ojentajat. Eli agonisti on hauislihas ja sitten antagonisti ovat ojentajat, eli tricepsit. Sitten meillä on synergisti sekä kiinnittäjä tai fixator. Synergisti avustaa välillisesti. Eli esimerkiksi lihakset stabiloivat lapaluuta yläkäsivarren liikkeen aikana. Eli tämä synergisti seuraa tai tukee toista lihasta tietyn liikkeen suorittamisessa. Sitten on kiinnittäjä tai fixator, joka on nivelen tai kehon osan pitäminen vakaana liikkeen aikana. Nivelen pitäminen paikalla tai liikuttamattomaksi, jotta agonisti voi toimia. Jos lihakset eivät kiinnittäisi ranteen liikuttamattomaksi, se taipuisi aina, kun nyrkki suljetaan, koska sormen taivuttajalihakset kulkevat ranteen läpi. Eli joka kerta, kun tehdään nyrkki, jos nämä kiinnittäjät tai nämä fixator ranteen lihakset eivät kiinnittäisi sitä ranteen liikuttamaksi, kun taivutaan sormia, se myöskin taivuttaisi meidän rannetta. Joten tässä, kun ne pidetään paikoillaan, me pystytään tehdä nyrkki. Sitten meillä on erilaisia lihassupistustyyppejä. Lihassupistukset määritellään lihaksen pituuden muutosten perusteella supistuksen aikana. Molempiin liittyy voimantuottoa. Eli lihakset ovat ainoastaan vetävät, ne eivät työnnä. Ne ainoastaan vetää, että lihas kiinnittyy jänteen kautta luuhun, kun se lihas supistuu. Se vetää sitä toista luuta tai toista raajaa lähemmäs esimerkiksi. Sitten kun se rentoutuu, nyt se ei työnnä, se rentoutuu, se pääsee laskemaan sitä kättä alasta. Se isotoninen on semmoinen supistus, jossa lihaksen pituus muuttuu. Meillä on kaksi tyyppiä sitä. Konsentrinen, eli lihas lyhenee. Esimerkiksi taas bisepsi tai hauis. Hauislihas supistutaan, niin se lyhenee tässä tapauksessa. Se on konsentrinen liike. Nyt meillä on niin kova paino meidän kädessä, että meidän lihas ei pysty sitä ylläpitämään tässä asennossa, niin se lähtee vetämään meidän kättä alas, mutta me kuitenkin yritetään pitää sitä tässä samassa asennossa. Mutta tässä tapauksessa lihas tuottaa voimaa. Mutta se ei pysty ylläpitämään sitä voimaa, joka on kädessä, joten meillä on eksentrinen, eli lihas pitenee, vaikka se yrittää tuottaa voimaa. Esimerkiksi painon laskeminen hitaasti painovoimaa vastaan tai jarrutuksessa. Jos saat esimerkiksi juokset täyttä vauhtia ja sun pitää pysähtyä äkillisesti, niin se lihas tuottaa voimaa, mutta se lihas pitenee samaan aikaan. Se on eksentrinen supistus, koska se lihas pitenee siinä supistuksen aikana. Isometrinen supistus taas, se lihas tuottaa voimaa, eli se supistuu, mutta se ei veny eikä se lyhene, se pysyy samana. Eli voima kehittyy, mutta lihaksen pituus pysyy samana. Esimerkiksi, jos sä pidät lankkuasennon, sulla on keskivartalo ja muut lihakset, ne supistuu, ne tuottaa voimaa, mutta ne ei liiku. Semmoinen hyvä esimerkki olisi, että jotta laitat kädet sitä seinää vastaan ja työnnät niin kovaa kuin pystyt, sä tunnet sitä lihas, joka supistuu, tuottaa voimaa, mutta se lihas pysyy samana pituutena. Se on isometrinen lihassupistustyypi. Ja tämä tuo meidät luurankolihaksen rakenteeseen. Lihakset ovat pakkautuneet lihassolujen nipuksi. Ja kutakin kuitukimppua ympäröi semmoisen nimeltään perimisio. Jokainen lihassolu sisältää myofibrillejä ja myofibrillit sisältää myofilamentteja, eli proteiinit nimeltään aktiini, ja joka on ohuempi. Sitten on myosiini, myös proteiini, mutta on vähän aktiinia niin kuin paksumpi. Lihassupistukset ovat mahdollisia, kun nämä myofilamentit liukuvat toistensa yli. Kun ne aktivoituvat biokemiallisten reaktioiden avulla, ja jos tarpeeksi monta kuitua aktivoituu, syntyy lihassupistukseen. Ja kun useat lihassoluja lyhenevät samanaikaisesti, koko lihas supistuu, jolloin jänne vetää lihasta, johon se on kiintynyt, ja aiheuttaa liikkeen. Eli kehon liike, raajan liike, tarvitaan sitä esineen heittämiseen, lyömiseen tai pysäyttämiseen esimerkiksi. Nyt lähden kuvaamaan, minkälaista on luurankolihaksen rakenne. Eli kuvitellaan, että tämä hieno piirustus tässä on vaikka pitkä luu. Siihen kiintyy jänne. Valkoisena tällä tavalla. Ja sitten siihen jännen kautta luuhun on kiinnitetty lihas. Eli poikkijuovainen tai luurankolihas. Jos me leikataan tätä lihasta halki, me voidaan katsoa siihen sisällä. Että täällä on monta vähän suurempia nippuja. Jatketaan tuota tästä eteenpäin, jonka sisällä on meidän pitkiä lihassoluja, monta. Eli ne on niputettu tällä tavalla pieniin paketteihin. Jokainen näistä lihassolujen sisällä on proteiinit, aktiini ja myosiini, mitä kautta supistuu lihakset. Sitten meillä on myöskin hermosto, joka johtaa, miten se lihas käyttäytyy, supistuuko vai ei. Niin kuvitellaan, että tässä olisi varma hermosto, josta lähtee, tämä on kaksi eri väriä tähän, tästä lähtee neuronia, eli hermosto, joka vie signaalia eri lihassoluille. Eli tämä voisi kiinnittyä vaikka tuohon ja sitten siihen viimeiseen. Ja se vie signaali lihakselle. Eli se ei kiinnitty jokaisen lihassolun, mutta osaa niitä. Sitten vielä tulee takaisinpäin. Laitetaan vaikka punaisella toista suuntaa takaisin signaalia. Niin yksi motorinen yksikkö, yksi motorinen yksikkö koostui yhdestä motorisesti hermosolusta, eli tämä sininen tässä, ja kaikista sen hermottamista lihassoluista, eli vaikka tämä, välitetään se nyt vihreäksi, ja tämä, koska mä piirsin sen vaan niihin. Eli se on yksi motorinen yksikkö. Kun riittävän niitä saa signaalia supistua, niin noi lihassolut supistuu. Se, mitä monta me saadaan rekrytoitua, se mitä enemmän sitä lihaksen osasta supistuu. Tietty tilanne mukaan. Eli meillä on luu, jänne, lihas. Sitten meillä on lihassolu, nippuja tai kimppuja, tämmöisiä paketteja. Tässä on esimerkki. Ja sitten vielä sen sisällä on niitä lihassoluja monta. Ja lihassolut on tämmöisiä pitkiä soluja, joka sisältää proteiinit, myosiini ja aktiini. Ja yksi motorinen yksikkö, eli tämä motorinen hermosolu, joka vie hermostosignaalia siihen lihassolulle. Lihasten rekrytoinnin koko periaate. Motoristen yksiköiden ryhmät toimivat usein yhdessä koordinoidakseen yhden lihaksen supistuksia. Syntyvän voiman määrä, lihassolujen määrä. Eli jos sulla on kevyt esine, meillä on pieni määrä lihassoluja, joka on rekrytoitu, ja ei sitä koko lihasta supistuu, mutta vaan osa siitä. Painava esine, tarvitaan enemmän lihassoluja rekrytoitavaksi, että pystytään ylittää sitä esineen painoa ja esimerkiksi nostaa sitä. Ihmiset ovat laiskoja kaikissa tilanteissa. Ja me käytetään ainoastaan se minimimäärä, mikä tarvitaan. Niin tässä tapauksessa käytetään aina minimimäärä, mitä tarvitaan siihen liikkeeseen. Eli jos pitää nostaa kynän, meillä on kevyt esine, pieni määrä lihassoluja on rekrytoitu ja päästään nostamaan kynä. Jos meillä on jotain painavampi, esimerkiksi kahvikuppi, tarvitaan enemmän voimaa siihen nostamaan, niin enemmän lihassoluja ovat rekrytoita tämän tarpeeksi. Ei sitä koko lihasta aina käytetä. Sitten lihassoluilla on erilaisia tyyppejä. Meillä on hitaasti supistuvat, eli matalan intensiteettejä, mutta pitkäkestoisia lihassoluja. Ja meillä on nopeasti supistuvat, eli ne ovat räjähtäviä, nopea supistuman, mutta lyhytkestoisia. Hitaat solut käyttää enemmän happea, eli niitä sanotaan hitaasti hapettavat kuidut tai tyyppi 1 lihassoluja, joka supistuvat hitaammin, mutta kestävät väsymystä. Eli pitkäkestoiset toiminnot, kuten esimerkiksi maratonijuoksua ja ryhdyn niin kuin ylläpitoa. Ne tarvitsevat energiaa toimijakseen, johon happea tarvitaan. Glykoottiset tai nopeammat lihassolut, eli tyyppi 2 lihassolut, supistuvat nopeasti, mutta ne väsyvät myös nopeasti. Ja siihen on esimerkiksi voimantuottotoimintaa, kuten sprintti, hyppääminen, voimannosto. Näitä tarvitaan enemmän tyyppi 2 lihassoluja. Ne ovat anaerobisia, eli ilmahappea, aineenvaihdunnan. Meillä on myöskin keskipitkät hapettavat nopeat solut, eli tyyppi 2B. Ominaispiirteet ovat sille, että ne supistuvat nopeasti, eli nopea supistuminen ja suuri aerobinen sekä anaerobinen energiansaanti. Eli niillä on vähän semmoinen keskipitkän aikavälin väsymys. Sitten nivelsiteet ja jänteet. Nivelsiteet ylläpitävät jokaista niveltä. Ne ovat sidekudoksen muodostamia kaistaleita, kiinnittyvät luusta luuhun. Eli nivelsiteet kiintyy luusta luuhun, verrattuna jänteet, joka ovat lihaksesta luuhun. Nivelsiteen toiminnot, eli se auttaa vakauttaa niveltä, rajoittaa nivelten liikkuvuutta ja estävät ei-toivottuja liikkeitä. Eli tärkein tässä on nivelsiteet kiinnittyvät luuhun, ylittävät nivelen ja kiinnittyvät toiseen luuhun. Lihakset sen sijaan kiinnittyvät luuhun joko suoraan tai jänteiden välityksellä, eli epäsuorasti. Jänteet koostuvat kuitukudoksesta. Niillä on kevyt verisuonitus. Ne ovat runsaasti innervoituneet, eli hermosto. Jänteet ovat toiminnallisesti esimerkiksi lihasvoiman siirtoelin. Eli kun se lihas supistuu, se menee jänteen kautta siihen kiinnityskohtaan, siihen luuhun. Eli se auttaa siirtää sitä luuta lähemmäs toista luuta esimerkiksi. Jänteet myöskin auttaa liikkeiden koordinoinnissa ja tarkkuudessa. Jänteet voivat olla hyvin lyhyitä tai myöskin hyvin pitkiä. Eli meillä on esimerkiksi täällä käsivarressa lyhyitä jänteitä. On muitakin paikkoja, joissa jänteitä on hyvin lyhyitä, jos on pieniä lihaksia. Mutta sitten taas, jos mietitään esimerkiksi akillisjänne, se on oikein pitkä. Ja se gastrocnemius tai se pohkeen lihas on aika korkealla verrattuna, miten pitkä matka se akillisjänne kulkee. Eli nyt ollaan käyty läpi anatomia ja fysiologian perusteet. Lisälukemista kannattaa mennä läpi luku 10, sivut 103 ja 107 tuosta ylimääräisestä Foundations of Sport Coaching-kirjasta, joka löytyy lukuaineistosta Moodle-sivuissa. Tämä on semmoista tukiteksti ja lukemista, joka auttaa teidän ymmärtämiseen sitä anatomia sekä fysiologian perusteet, mitä tässä käytiin läpi.